Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 17. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Branka Milić poručila da se neće vraćati u sudnicu Višeg suda iz koje je prije 3 sedmice pobjegla u ambasadu Srbije u Podgorici, gdje se i danas krije. Premijer Duško Marković razgovarat će u Briselu sa evropskim komesarom Johannesom Hahnom. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija podržat će sjednicu na zahtjev Srbije i Rusije povodom odluke Prištine o formiranju vojske Kosova. Još jedna žrtva prošlo nedjeljnog napada u Strasburu. Održavanje još jednog referenduma o Evropskoj uniji dovelo bi do gubitka povjerenja u britanski narod, upozorila Theresa May. I sadržaja emisije. Države u regionu ne svađaju se samo oko politike, već i oko kulture i nasljeđa. Tako se ovih dana povela polemika o tome čije su gusle, nakon što je UNESCO pjevanje uz gusle zaštitio kao kulturno nasljeđe Srbije. A čije su gusle? Pitali smo istoričara Novaka Adžića.
Zajednička svojina brojnih južnoslavenskih naroda, Crnogoraca i Crne Gore, i Bosne i Hercegovine, i Srbije, i Hrvatske, isključivo proglašavati kao srpski instrument znači krivotvoriti istoriju.
A na 14 dana do dočeka nove godine većina aranžmana za putovanje u inostranstvo već su rasprodati. Najbrže se prodaju oni najskuplji, kažu u turističkim agencijama.
Poraslo interesovanje za interkontinentalna putovanja. Tajland, Kuba i Amerika, i ti aranžmani su prvi rasprodati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Branka Milić je jedna od optuženih u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. godine, kazala je za dnevnik Dan da nakon torture i nezapamćenih poniženja koje je doživjela tokom suđenja, nema više šta da traži u sudnici Višeg suda u Podgorici. Ona je kazala da se u sud neće vraćati i da niko od nadležnih iz Srbije s njom nije pričao o eventualnom izručenju. Branka Milić je 23. novembra napustila sudnicu i pobjegla u ambasadu Srbije u Podgorici. Specijalni tužilac Milivoje Katnić sumnja da je bjegstvo Milića organizovano unaprijed i da je cilj odugovlačenje postupka. Viši sud međuvremeno je naredio izdavanje potjernice za Branku Milić. Premijer Duško Marković razgovaraće danas u Briselu sa evropskim komesarom za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hahnom. Iz vlade Crne Gore saopšteno je da se sastanak organizuje u sklopu redovnih kontakata sa evropskim zvaničnicima kako bi se kroz partnerski odnos pratilo ispunjavanje evropske agende Crne Gore. U pregovorima sa Evropskom unijom Crna Gora je, podsjetimo, otvorila 32 poglavlja, od kojih su 3 privremeno zatvorena. Slovenački ministar vanjskih poslova Miro Cerar ocijenio je u razgovoru za Washington Post da bi američka administracija trebalo jače da se angažuje u jugoistočnoj Europi ukoliko ne želi jačanje utjecaja Rusije i Kine u tom dijelu Europe. Ako budu prevladali ruski ili kineski interesi, taj bismo region mogli da izgubimo, kazao je Cerar za Washington Post. Šef slovenački diplomati istakao je da je u srednjoistočnoj Europi, uključujući i Balkan, posebno izražen interes Pekinga za jačanje ekonomskih i političkih veza. Rusija, prema navodima Cerara, na Zapadnom Balkanu također ima popriličan uticaj. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će sjednicu na zahtjev Srbije i Rusije povodom odluke Prištine o formiranju vojske, a na kojoj će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sjednica će biti održana u 21 sat po srednjeevropskom vremenu i bit će otvorena za javnost. Vučić je ranije izjavio da će ići na sjednicu kako bi rekao istinu o tome koliko je Srbija truda i energije uložila kako bi bio postignut kompromis, a koliko drugi to nisu željeli. Ministar trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da i od kada su vlasti Kosova uvele uvozne takse od 100% na robu iz Srbije, srpska privreda imala plasman robe manji za 30 miliona eura nego prošle godine. On je za televiziju Prva kazao da od 21. novembra, kada su mjere uvedene, do 11. decembra, kada su posljednji put radili proračune, u potpunosti obustavljen uvoz robe iz Srbije na Kosovo, ne računajući neke međunarodne brendove koji su izuzeti od tih mjera.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Održavanje još jednog referenduma o Evropskoj uniji dovelo bi do gubitka povjerenja u britanski narod, upozorila je poslanike britanskog parlamenta premijerka Theresa May. Bivši premijeri John Major i Tony Blair su među onima koji pozivaju na novi referendum ukoliko poslanici ne uspiju da pronađu novo rješenje. May se prošle sedmice nije saglasila da se poslanici izjašnjavaju o sporazumu, jer on, kako je i sama konstatovala, vjerovatno ne bi prošao glasanje u britanskom parlamentu. Umrla je i peta žrtva napada u Strasburu koji je na božićni sajam prošle sedmice izvršio šerif Čekat. Pariško tužilaštvo saopštilo da je peta žrtva državljanin Poljske. U napadu je ranjeno 11 osoba, od kojih su neke i dalje u teškom stanju. Radnici dva distributivna centra Amazona u Njemačkoj stupili su u štrajk nezadovoljni uslovima rada i to 7 dana prije katoličkog Božića. Novinska agencija DPA javlja da su radnici u Leipzigu na istoku Njemačke i Verneu na zapadu zemlje stupili u štrajk. Sindikat radnika Verdi saopštio je da radnici Amazona primaju niže plate u odnosu na zaposlene u sektoru maloprodaje i isporuke pošiljki u Njemačkoj.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
je 13:36, poštovani slušalci, još jednom dobar dan. Da se nesporazumi među državama regiona Zapadnog Balkana ne moraju javljati samo na političkom ili ekonomskom polju, već i u oblasti kulture i historijskog nasljeđa, govori najnovija međudržavna polemika o tome čije su gusle i čija je crnogorska nacionalna nošnja. Sve je naime počelo kada je objavljeno da je pjevanje uz gusle upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva i kao nematerijalno kulturno nasljeđe države Srbije, a nastavilo se eksplicitnim korišćenjem crnogorske nacionalne nošnje na otvaranju Kulturnog centra Srbije u Pekingu. Priča Srđana Jankovića.
Iako gusle predstavljaju istorijski narodni instrument gotovo svih naroda na području Zapadnog Balkana, država Srbija je 2 godine prikupljala dokumentaciju i uspjela u namjeri da pevanje uz gusle postane dio nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije i upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Naši sagovornici ne spore da država Srbija ima tradiciju guslanja, ali naglašavaju da je sam spomen gusala kao instrumenta kojim su se prenosili istorijski događaj i legende kroz generacije prva asocijacija Crna Gora. Istoričar umjetnosti profesor Aleksandar Čilikov.
Gusle su stari instrument praktično još od antike i on je karakterističan za mnoge dijelove Balkana. Ne radi se tu samo o Srbiji, ali ako uđemo recimo u prostor, ajde kažem, ex-Jugoslavije, čim pomenete gusle, mislite na Crnu Goru. A nije postojala crnogorska kuća koja nije imala gusle. Tako da, ako bi kome pripadala ta čast da to uđe u nematerijalnu kulturnu baštinu, to bi pripadalo Crnoj Gori, sigurno. Prije nego Srbiji, mada i Srbija ima tu tradiciju, ili pa višnjice. Tako da, po ovom mišljenju, možda ne bi trebalo tu stvar suviše politizovati.
Gusle su epski instrument koje su stigle na Balkan sa istoka. Predstavljaju kulturno nasljeđe gotovo svih naroda. Istoričar Novakadžić ocjenjuje krivotvorenjem istorije činjenicu da su gusle proglašene srpskim instrumentom.
Istorijski, epski instrument koji je, kada su preuzete od strane drugih naroda i došle na Balkan, zajednička svojina brojnih južnoslavenskih naroda, Crnogoraca i Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Srbije i Hrvatske, isključivo proglašavati kao srpski instrument znači krivotvoriti istoriju.
S obzirom da su gusle istorijski nacionalni instrument mnogih balkanskih naroda, objavljeno je da će Hrvatska, Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina inicirati da gusle uđu u nematerijalnu kulturnu baštinu sa tih prostora, odnosno da će pjevanje uz gusle kandidovati kao sopstveno kulturno nasljeđe. Da li će to biti moguće, pitali smo profesora Čilikova.
Pa moguće, prosto imate recimo venecijanske tvrđave koje su ušle u svjetsku kulturnu baštinu, vezane su za prostor recimo Hrvatske i Crne Gore, zajedno su ušle. Tako da ja pretpostavljam da je to moguće. Međutim, možda je vrijedno napomenuti i to da s smo mi dugo vremena vodili jako malo računa o nematerijalnoj kulturnoj bašti. Ona praktično kod nas uopšte nije bila tretirana prije 5-6 godina, 7. Tek smo mi zadnjih godina počeli, idemo u taj sistem zaštite nematerijalne kulturne baštine, toga u Crnoj Gori ima jako puno. Ne samo što da ima puno, nego to posjeduje stvarno jedan specifičan kvalitet.
Događaj koji je alarmirao Crnogorsko ministarstvo kulture je bila manifestacija otvaranja Kulturnog centra Srbije u Pekingu pod nazivom Ivo Andrić, tokom koje je pjevanje uz gusle prezentirano uz crnogorsku tradicionalnu narodnu nošnju izvođača. Ministarstvo kulture Crne Gore upozorilo je da su organizatori nastupa posegli za konkretnim kulturnim nasljeđem Crne Gore, predstavljajući ga kao svoje. Ministarstvo kulture Crne Gore je saopštilo da prilikom takvih prezentacija država Srbija treba da tretira sopstvenu guslarsku tradiciju uz svoju nošnju, simbolička značenja i izvornost i autentičnost tekstova guslarskih pjesama. Iz Ministarstva kulture Srbije je odgovoreno da je guslar u Pekingu bio odjeven u nošnju koju su nosili i nose Srbi u Crnoj Gori i Hercegovini, te da u skladu s tim Srbija nije uzela ništa tuđe. Komentarišući ovaj događaj, istoričar Nova Kadžić kaže da se radi o obmani i o prisvajanju crnogorske nošnje.
Svojatanje crnogorskog kulturno-istorijskog nasljeđa, materijalnih i nematerijalnih dobara od strane promovenata asimilatorske velikosrpske politike koja pretenduje na Crnu Goru i njeno nasljeđe zaista zaslužuje svaku moguću argumentovanu osudu. Prisvajati crnogorsku narodnu autentičnu nošnju i proglašavati je srpskom je ne samo istorijska obmana, već i drski politički akt i ideološko sljepilo, što je za ozbiljne i racionalne ljude krajnje neprihvatljivo. Crna Gora treba dodatno svim pravnim mehanizmima u skladu sa međunarodnim konvencionalnim pravom da do kraja zaštiti crnogorsku narodnu nošnju i da se odupre pokušajima njene instrumentalizacije i zloupotrebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavku i ostale teme. Od preko 2 milijarde i 800 miliona eura, koliko vrijedi vladin prijedlog budžeta za narednu godinu, 163 miliona opredjeljeno je za Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Ovakvu računicu je danas podržao Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu, a i predstavnici ovih potrošačkih jedinica, koji su zadovoljni iznosom kojim će im biti na raspolaganju naredne godine. Tamo je bio kolega Esad Krcić.
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu je bez prisustva opozicije jednoglasno dao pozitivno mišljenje na predlog zakona o budžetu za narednu godinu koji se odnosi na Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Vršilac dužnosti direktora direktorata za državni budžet Ministarstva financija Bojan Paunović.
Za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova planirano 105,48 miliona eura, što je oko 3,9 miliona eura više u odnosu na budžet iz 2018. godine. Ministarstvo odbrane sredstva su planirana u iznosu od 49,04 miliona eura, što je za oko 1,3 miliona eura manje nego što je planirano u 2018. godini, dok je za potrebe Agencije za nacionalnu bezbjednost planirano 8,3 miliona eura, što je približeno nivou ovogodišnjeg budžeta.
Državni sekretar Ministarstva odbrane Slobodan Filipović je rekao da je predlogom budžeta nastavljen trend uvećanja sredstava, čime je obezbijeđeno ispunjavanje obaveza Crne Gore kao ravnopravne članice NATO-a, kao i realizacija ciljeva sposobnosti i opremanja vojske u skladu sa standardima.
Predlogom budžeta obezbijeđen je nastavak podmlađivanje, usavršavanje i školovanje vojnih lica. U cilju opremanja vojske obezbijeđeno sredstva za nove uniforme, nabavku opreme za deklarisane snage, nastavak otplate rate za helikopter koje znatno utiču na povećanje sposobnosti vojske. Također, obezbijeđeni su uslovi za nabavku 67 lakooklopnih vozila u vrijednosti nekih 30 miliona eura kako bi se nastavilo sa opremanjem vojske Crne Gore.
Predstavnica Agencije za nacionalnu bezbjednost Sanja Rajčević je rekla da će novac koji im je vlada opredijelila za narednu godinu omogućiti punu realizaciju planiranih aktivnosti.
Planirani budžet se odnosi na program nacionalne bezbjednosti u najvećem dijelu, s obzirom da je budžet agencije programski, sastoji se iz programa nacionalne bezbjednosti i administracije. Možemo reći da smo zadovoljni sa budžetom koji nam je odobren i trudit ćemo se da u punoj funkciji damo i ispunimo zadatke koji su osnovni prioriteta Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Predložene budžete Ministarstva odbrane, MUP-a i ANB-a predsjednik Odbora za bezbjednost obrad Mišo Stanišić je ocijenio domaćinskim. Stiče se utisak da su ove veoma važne institucije spremne da u skladu sa predloženim budžetom kvalitetno ispune svoje obaveze za narednu godinu.
I ono što je veoma bitno istaći jeste da, i ono što je obaveza naša kao članice NATO saveza, jeste da se procenat izdvajanja od bruto društvenog proizvoda u Crnoj Gori iz godine u godinu povećava i uvjeren sam da će, kako je planirano, do 2024. godine taj procenat izaći na onaj limit, a to je da izađe na 2% izdvajanja za odbranu od ukupnog društvenog proizvoda. I mi izdvajamo kao najmlađa članica iz budžeta više od 20 zemalja članica. Ja sam sa tim upoznati kao član parlamentarne delegacije pri Skupštini NATO-a, gdje Crna Gora zaista služi ovako kao pozitivan primjer, posebno što iz godine u godinu trend rasta izdvajanja iz ukupnog budžeta za Ministarstvo odbrane u porastu i što vjerujem da će do 2024. godine ispuniti cilj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Domaćim temama vratit ćemo se nešto kasnije tokom emisije. U nastavku Svijet. Saudijska Arabija osudila je rezoluciju Američkog senata kojima se prekida američka vojna pomoć za rat u Jemenu i kojom se direktno krivi saudijski princ Mohamed bin Salman za ubistvo novinara Džamala Kašogija. Upozoravaju da neće tolerisati bilo kakvo nepoštovanje njihovih vladara. Slušamo Ajlu Obradović.
Rezolucija Američkog senata o okončanju američke vojne pomoći za rat u Jemenu, kao i ona o kojoj se optužuje saudijski princ za ubistvo novinara Džamala Kašogija, naišla su na osude u Saudijskoj Arabiji. Naime, Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova opisalo je taj potez kao miješanje zasnovano na neistinitim navodima. Rezolucija SAD od četvrtka su u velikoj mjeri simbolične i male vjerovatnoća da će se naći u formi zakona, piše BBC. Ali rezolucije su upozorenje za predsjednika Donalda Trumpa i izraz su bijesa američkih zakonodavaca prema politici Saudijske Arabije. U saopštenju koje je objavila zvanična saudijska novinska agencija, oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije.
Kraljevina osuđuje najnoviju poziciju američkog senata. Takav stav izgrađen je na neistinitim navodima. Saudijska Arabija odbacuje bilo kakvo miješanje u svoje unutrašnje poslove.
U izjavi ministarstva dalje se navodi kako je Saudijska Arabija ranije naglasila da je ubistvo građanina te zemlje Džamala Kašogija užasan zločin koji ne odražava politiku Saudijske Arabije niti njenih institucija. Ministarstvo upozorava i da neće tolerisati bilo kakvo nepoštovanje njihovih vladara. Saudijska Arabija se nada da neće biti uvučena u unutrašnje političke debate Sjedinjenih Država da bi se izbjegao bilo kakav negativan uticaj na ovaj strateški važan odnos dvije države. A u rezoluciji Senata se priznaje da su veze između SAD-a i Saudijske Arabije važne, ali su pozvali Rijad da ublaže svoju nepredvidivu vanjsku politiku. Ova pozicija američkog senata šalje pogrešnu poruku svima koji žele izazvati raskol u odnosima dvije države, stav je Saudijskog ministarstva. Sjedinjene Države do sada nisu odgovorile na izjavu Saudijske Arabije. Američka obavještajna agencija CIA ranije je navela da dokazi jasno upućuju na umješanost princa Muhameda bin Salmana u ubistvo novinara Kašogija koji je odbacio sve takve navode. Kašogi je živio u Americi i pisao za Washington Post. Bio je kritičar saudijskog režima. Ubijen je u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Četrnaest dana do dočeka najluđe noći, brojni turistički aranžmani za putovanje u inostranstvo već su rasprodati. To, kako kažu sagovornici Dimitrija Jovićevića uz dvije turističke agencije, nije znak veće kupovne moći, već činjenice da su putovanja sve manje luksuz, a sve više potreba građana Crne Gore.
Koliko od 244.000 građana Crne Gore, koji prema zvaničnim podacima imaju pasoš, putna dokumente uopšte iskoriste u turističke svrhe, odnosno obiđu u destinaciju u bližem ili daljem okruženju, pitanje je koje posebno ima smisla uoči novogodišnjih i božićnih praznika, kada turističke agencije najviše trljaju ruke. Da je iz godine u godinu sve beričetnije, za Radio Slobodna Evropa potvrđuje Milija Bojović ispred agencije Kontiki.
Interesovanje je negdje na prošlogodišnjem nivou, s tim što je poraslo interesovanje za interkontinentalna putovanja. Većina aranžmana u našoj agenciji su rasprodata od evropskih destinacija. Najveće interesovanje je bilo za Barcelonu, Pariz i Istanbul. A kao što sam rekao, iz interkontinentalne, Tajland, Kuba i Amerika, i ti aranžmani su prvi rasprodati.
Sličan odgovor dobijamo i u podgoričkoj agenciji Galileo, čiji izvršni direktor Srđan Kovačević u prvi plan ističe interesovanje Crnogoraca za turističke destinacije u bližem okruženju.
Prethodne dvije godine su bile rekordne, mislim da će takva biti i ova godina. Što se tiče samog interesovanja, ono je različito. Naravno da u tu utiče velik da je cijena neđe glavni faktor. Svakako su najpopularnije ove destinacije koje su jeftinije, a samim tim i bliž. Recimo za Ohrid, za Split, za Solun, a vrlo popularna destinacija ove godine je i Sofija i Bukurešt. Na avionskim destinacijama ove godine svakako najpopularnija Malta, jer tamo jednostavno toplije i vrlo je prihvatljivo u ovom periodu.
Na naše pitanje, da li to što se gotovo svi aranžmani, posebno za daleke destinacije, brzo popune, pokazuje kako su putovanja sve manje luksus, bez obzira na nezavidne ekonomsko-socijalne prilike u Crnoj Gori, Milija Bojović iz Kontiki agencije, koja ima dvodecenijsko iskustvo na našem tržištu, konstatuje.
Putovanje jeste i luksus, ali zadnjih godina u Crnoj Gori se stvorila i ta kultura putovanja, tako i da ljudi odvajaju neki budžet od svojih primanja da bi jednom ili dva put godišnje putovali na neke destinacije. Lepeza i struktura se širi s obzirom da naša agencija već 20 godina posluje na teritoriji Crne Gore i ta klijentela se uvijek širi i mijenja, a naravno iz prethodnog perioda imao veliki broj stalnih klijenata.
Kakve trendove uočavaju u turističkoj agenciji Galileo i koliko se i oni uglavnom oslanjaju na stalne klijente? Ponovo Srđan Kovačević.
Različite su cijene, tako da ljudi mogu da u skladu sa nekim svojim mogućnostima putuju na te neke destinacije koje mogu da plati. Tako da nije u pitanju putovanja, apsolutno nije luksus. Ovo putovanje je apsolutna potreba, ali ono što je svakako interesantnija tema od te je da 50% ukupnih putnika budu nestalni putnici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A dok pojedini u Crnoj Gori i ostatku regiona razmišljaju gdje će da otputuju za novogodišnje i božićne praznike, drugi pak brinu egzistencijalne brige. Naime, siromaštvo je univerzalna kategorija u cijelom regionu, pa nije su začudili ni prije par dana objavljeni podaci Monstata da je skoro svaki četvrti građanin Crne Gore u riziku od siromaštva. Slično je i u Srbiji, gdje je nastupio novi talas poskupljenja. A kako se građani nose sa novim nametima, čućemo od kolege Dušana Komarčevića.
Sve poskupljuje, a penzija se smanjila.
Priča nam 80-godišnja Beograđanka Milanka Mihajlović, sa kojom razgovaramo na Bajlonijevoj pijaci u centru Beograda.
Radila sam pošteno u najeminentnijoj ustanovi i kad sam otišla u penziju, ne mogu da se stavim kraj s krajem, nego hvala Bogu deca malo pomažu.
Observacija sagovornice Radija Slobodna Evropa o poskupljenju životnih namirnica nije bez osnova, barem tako pokazuje izveštaj Republičkog zavoda za statistiku, u kojem se navodi da su potrošačke cene u oktobru 2018. godine povećane za 2,2% u poređenju sa istim mesecom prethodne godine. Prema podacima RZS-a, za 2% su povećane cene odeće i obuće, cena prevoza porasla je za 0,9%, rekreacija i kultura skočili su za 0,4%, dok su hrana i bezalkoholna pića skuplji za 0,3%. Također stan, voda i električna energija poskupili su za 0,2%, a zdravstvo za 0,1%. Poskupljenje cena dovodi se u direktnu vezu sa međugodišnjom inflacijom, koja je u oktobru bila na 2,2%, što je prema rečima viceguvernera Narodne banke Srbije Željka Jovića u granicama cilja da rast potrošačkih cena ove kao i naredne dve godine bude 3% sa odstupanjem plus ili minus 1,5%.
Na to da su inflatorni pritisci dalje niski ukazuje činjenica da preko polovine doprinosa međugodišnjoj inflaciji potiče od rasta cene naftnih derivata i voća i povrća. To potvrđuje i niska bazna inflacija koja se u proteklim mjesecima kretala oko 1% međugodišnje.
Objasnio je Jović na predstavljanju izveštaja o inflaciji 16. novembra ove godine. Ekonomista Danilo Šuković kaže da trenutna stopa inflacije nije zabrinjavajuća, te da je na sličnom nivou i u mnogim zemljama Evropske unije. On dodaje da mnogi faktori mogu uticati na porast cena.
Prvo može dođe do povećanja tražnje zbog većih prihoda. Recimo, ako se povećaju zarade, penzije, šta ja znam, to pri, ako je ponuda ista, to automatski dovodi do izvesnog, znači tražnja, veća tražnja povećava cene. Ili recimo podignete carine kao sad, pa to opet možda poveća cene. Tako da ima puno faktora koji mogu da utiču na to.
U posljednjih 5 godina potrošačke cijene u Srbiji porasle su za 10,2%, navodi se u podacima koje nam je dostavio Republički zavod za statistiku. 72-godišnja Mima Popovski u Trstu živi od 93. godine. U Beograd dolazi nekoliko puta godišnje, a u razgovoru za Radio Slobodna Evropa dala nam je kratki uporedni prikaz cijena u Italiji i Srbiji.
Još uvijek je za nas koji smo van. Ovdje povrće i voće džab. To su cene koje apsolutno nikakve veze nemaju s italijanskim cenama. Meso, kad smo mi pošli pred 25 godina u Italiji, bilo je u Italiji 4 puta skuplje. Sad je potpuno ista cena. Znači, izjednačili smo se sa Evropom u ceni mesa.
Prema podacima iz juna 2017. Srbija je u društvu samo 2 članice Evropske unije, Rumunije i Bugarske, koje više od trećine porodičnog budžeta izdvajaju za kupovinu osnovnih namirnica. U drugim evropskim zemljama domaćinstva troše znatno manje. Uzrok je ovako loše statistike u Srbiji treba tražiti u siromaštvu, kaže Danilo Šuković.
Siromašno stanovništvo najveći deo svog dohotka troši za egzistencijalne potrebe. Ako troši mnogo na hranu, na sve, to je znak velikog siromaštva i to znak da ne može da izdvaja za obrazovanje, kultura, ne može da kupi knjigu, ne može da ode u bioskop, ne može da obrazuje svoju decu kvalitetno. Sve zbog toga što mora da zadovolji one najnužije potrebe jer nema prostora za drugo.
Svoje potrebe na minimum morala je da svede i Milanka Mihajlović, naša sagovornica sa početka ove priče.
Ja sam u godinama sad kad i nemam neke naročite zahteve osim lekova. To prvo uzmem pa što ostane.
Među retkim proizvodima koji su ovih dana pojeftinili je gorivo. Zbog pada cijene nafte na svjetskim berzama, cijena benzina na pumpama u Srbiji je pala u prosjeku za 4,4 dinara po litru, dok je dizel pojeftinio za 2 dinara po litru. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajv Dizdarević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.